Here Jesus, in oomblikke soos hierdie, kan ons maar net stil word voor U. Ja, Here, ons harte oopstel en ons self kom stel aan die standaard en aan die woord self, dat U in ons harte mag inwerk en mag deel. Elkeen vir ons mag kom ontmoet. Here, en vir ons diep waarhede in ons self en in die woord kom openbaar en vir ons bekend maak, Here, dat ons daaruit opgebouw en opgevoed mag word tot werktuie in die hand, Here, tot kinders van God wat toegerus en toeberei is vir dienswerk van die Here, vir die Here self, vir die Koninkryk. Here, dat ons ook op 'n plek mag wees in reinheid en heiligheid voor U self, dat ons voortdurend ons eie harte en lewens in oënskou mag neem. En ons wil vir U kom dankie sê. Nog weer eens, Here, as ons maar net stil staan by Jona, dan dink ons aan 'n voorbeeld wat U vir ons kom gee. Here, en nog 'n plek waarby ons mag stil staan en waar ons maar net ons self voor U kan stel en kan vra, Here, kom ontmoet met ons, kom deel met ons. Baie dankie daarvoor. Dankie vir U woord. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ons wil vir U kom vra, Here, dat U elkeen van die mense wat sy naam op die gebeds name in die lys is, Here, dat U by elkeen sal stilstaan. Ons wil kom byvoeg en bid vir Tannie Marie Erasmus ook wat siek is, Here, en so elke een wat vanaand in nood en pyn en seer mag wees, dat U by elkeen sal stilstaan. Baie dankie daarvoor, dankie dat ons U daarvoor kan vashou, dankie dat ons vanaand kan sien hulle wie U opgerig het en gesond gemaak het, en Here, dat ons kan weet dat U is die hoeder van gebed, U genees. Here, en U maak bemoeienis met U kinders. En dankie dat ons ook net hierdie week in die hand kan afgee en kan vra kom, wees met elkeen van ons, waar ons beweeg, ons elkeen se program, elkeen is anders, elkeen se dagboek, is daar iets anders in wat ons besig hou en waarby ons moet wees en verantwoordelikhede. En Here, dat U by elke een sal stilstaan, vir elke een sal oprig en sal ontmoet, en vir elke een ook daardie tyd wat hulle mag stil wees voor U, stiltyd om met U te ontmoet, Here, dat U met ons mag deel. So dankie daarvoor. Ons aanbid en eer U, Here, vir die wonderlike genade. Amen. Ek nooi jou saam met my die woord van die Here te open. Ons lees weer saam in Jona hoofstuk 1. Jona hoofstuk 1. Waar ons vanmorgen ook gelees het. Ons lees graag weer die paar verse saam. Die opskrif van hierdie hoofstuk, die roeping van Jona, sy weiering en straf. Jona, hoofstuk 1. Ek lees dan met u saam daar vanaf vers 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die stad, grootstad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim en saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe hulle die siele, toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting van aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vast in die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat mekeer jou dat jy so vast slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons lood. Dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog, om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering, en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland, en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang, en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet, dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer hoe omstuimiger geword. En hy antwoord hulle, nee, neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ach Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u, Here, het gedoen na u welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van die onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Net tot sover. Uit die onfeilbare woord van die Here. Ek hou vir die voorteks van oordenking vanaand die 4de vers van die voorgelese gedeelte. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Ek wil met u deel waar ons maar verder gaan waar ons vanmôre opgehou het onder die gedagte Jona is nie meer 'n seun nie. Jona is nie meer 'n seun nie. Nou, in kort net die verwysing na vanmôre, die gedagte waar Jona gerebelleer het teen die wil en teen die werk van die Here in sy hart en sy lewe, waar hy die Here vir hom die opdrag gegee het, hy moet gaan na Ninive, want hy moet daar gaan preek teen hierdie stad. En die Here gee vir hom hierdie opdrag, want die Here self herken en sê, want hulle boosheid, hierdie mense van Ninive, die stad Ninive se boosheid het voor die Here se aangesig voor hom opgegaan en dat hy dit daarteen moet preek en vir hulle die weg en die waarheid mag lei. Natuurlik waar Jona, soos ons maar vanmôre daarna verwys het, Jona het daarteen besluit in sy eie wil. Hy het in die teenoorgestelde rigting gegaan en die skip na Tarsus het hy geneem, na Tarsus se vlug, en so op die skip gewees. Ons het vanmôre daarby stilgestaan, die rebellie waarin Jona teen God dan staan. Nou, liewe vriende, as ons dan in Jona se lewe kyk, dan sien ons, hy is nie 'n seun vir hierdie mense op die skip, saam met wie hy deel. Vir die omstandighede, die tyd, ons het vanmôre daarby stilgestaan, hy het selfs sy omstandighede, het hy verkeerd, was hy in 'n verkeerde houding teenoor. Sy optrede was in 'n verkeerde houding, en die plek wat hy opgeneem het en ingeneem het tussen mense en voor God, het hy teen die wil van die Here opgetree, en daarom dat hy nie meer tot 'n seën vir die mense kan wees nie. Liewe vriende, vertrou ek dat dit vir u en my mag bring in die einde van hierdie boodskap. Verskoon in hierdie gedagtes rondom Jona, dat ek en u sal opstaan, in ons eie sielelewe sal haastig raak en angstig raak om God se opdrag uit te voer, om absoluut aan hom gehoorsaam te mag wees en die werk waartoe die Here ons roep, waar hy ons elkeen wil gebruik en mag gebruik, dat ons daarin trou sal staan wanneer hy roep, wanneer ons sal trou, dat ons sal trou wees aan sy werk en aan sy opdrag, aan sy wil binne ons lewens, en dat ons haastig sal wees as ons nie wil hê dat die Satan moet op 'n plek kom om ons in ons arbeidsveld te stop, en dat hy sal besig wees om ons te verhinder in die werk waartoe ons geroep is en waartoe die Here wil hê elkeen van ons moet besig wees. 1 Samuel 21 vers 8. Dat ons heelhartig sal voortgaan daarin, as ons verlang daarna, dat God ons diens sal opneem, Prediker 9 vers 10, en dat ons in blymoedigheid daarin opgebouw te mag word, Romeine 12 vers 8. Nou, lieve vriende, Jona was opgeroep om dadelijk te gaan, hy was opgeroep om in heelhartigheid te mag opgaan en die werk te gaan doen, en so moet ek en u gehoorsaam wees aan die werk van die Here. So moet ons gehoorsaam wees aan Godse wil, Godse plan vir ons lewe, dat ons heelhartiglik sal besig wees en sal opneem wanneer die Here met ons deel. Anders mag dit wees dat ons net soos Jona nie meer 'n seën sal wees nie. Nou kom ons kyk vanaand hier by hierdie gedagte na hierdie Joodse man, Hebreëse man, en ons sien dat hy is nie meer 'n seën vir homself nie, en so ook nie vir die ander mense rondom nie. En dit alleen deur een keuse wat hy geneem het. Een keuse waar hy in 'n plek was wat hy in ongehoorsaamheid gestaan het teenoor die wil van die Here. Op een plek. Nou, God het die Jode geroep om 'n seën te wees vir al die nasies op die aarde. Ons lees in Genesis 12 vers 1 tot 3. En die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die Heer het die volk, die Jode geroep en die Heer het hulle geroep om 'n seën te wees vir al die nasies, vir almal 'n seën te mag wees. Maar dan sien ons toch ook waar die volk buite die wil van die Here beweeg het, en dan het hulle nie meer opgetree, en dan was hulle nie meer op 'n plek dat hulle 'n seën vir die mense kon wees rondom hulle nie, en dat hulle eintlik op 'n plek was dat hulle swaar gekry het en swaar deurleef het. Ons dink aan twee keer waar Abraham moeilike tye deurleef het, en wat hy dit oor die volk gebring het, toe hy gelieg het, Genesis 12, en so ook in Genesis 20. Ons dink aan Agan, wat groot moeilikheid oor die Israeliete, oor die Israelitiese weermag gebring het, want hy het gesteel, Josua hoofstuk 7. En dan kom Jona, en hy bring 'n boot se manskappe, in 'n geweldige storm, dat hulle die vrag oorboord begin gooi, net om hierdie gewig van hierdie boot net ligter te mag maak, dat hy net nie met alles in die water ingetrek word en dan so ook gevul word en dan uiteindelik sou sink nie. Liewe vriende, uit vrees gooi hulle alles oorboord. En so kom Jona en hy bring 'n boot se manskappe op 'n plek dat hy nie vir hulle tot seën kan wees nie. Want hy het gevlug weg van sy opdrag, hy het gevlug weg van dit wat God vir hom in gedagte gehad het, die plan wat God vir hom kom uitleed, die roeping wat God vir hom in gedagte gehad het, waar die Here vir hom gesê het, maak jou klaar, gaan heen na die grootstad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig, en hy was ongehoorsaam. Kom ons kyk vanavond net vir 'n oomblik na alles wat Jona verloor het, deurdat hy hier ook nie verder 'n seën vir enig iemand kon wees. Sien die eerste gedagte, hy het die stem van die Here verloor. Ons lees daar in vers 4, liewe vriende, maar die Here het 'n sterk wind oor die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Hy het die stem van die Here self begin verloor. Ons lees nie hier dat die woord van die Here het tot Jona gekom nie. Ons lees nie hier dat die Here het met Jona gespreek nie. Ja, 'n paar verse vroeër, ons lees daar in vers 2, dat die Here het met hom kom praat. En die Here het vir hom die opdrag kom gee. Daar in vers 1 en vers 2. Die woord van die Here het tot Jona gespreek. En die woord van die Here het vir Jona gelei daartoe, omdat die Here bewus was van hierdie boosheid wat opgestyg het voor sy aangesig. Jona het doelbewus gekies om met geld in sy sak die reiskoste te betaal en weg te vlug van die aangesig van die Here af, waar hy tot geen seën vir sy manskap op die boot was. En hy kom op die plek dat hy die stem van die Here verloor. Die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Daar 'n groot storm op die see ontstaan. God het nie met Jona hier gepraat deur sy woord nie, liewe vriende, maar hy het gespreek deur sy werk, deur die see, deur die wind, die selfs die groot vis wat ons later van lees, daar aan die einde van hoofstuk 1. En daardeur het die Here met Jona kom praat. Die Here moes deur omstandighede en deur natuur moes hy kom praat met Jona sodat hy vir Jona op 'n plek van stilstand kon bring, op 'n plek om te besef maar ek is tot geen seën vir die mense rondom my, vir die manskappe op hierdie boot. Alles in God se natuur is in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Behalwe sy dienskneg Jona. Die see, die wind, alles is gehoorsaam, behalwe Jona. God het selfs met Jona gespreek deur die ander mense op die boot, wat God nie geken het nie. Daar in vers 6, daarop kom die skeepskaptein na hom toe, en sê vir hom, wat mekeer jou dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God, dat hy selfs deur hierdie manskappe, wat God nie ken nie, dat hulle na hom toe kom en met hom kom praat, met hom kom deel. Vers 8, en hulle sê vir hom, vertel ons toch, om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? Waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? Uit watter volk is jy? Lees in vers 10, toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Die Here kom praat deur die manne op die boot met Jona. Eindelijk, liewe vriende, is dit hartseer, wanneer ons lees en wanneer ons sien, hoe dat hy wat vir andere seën moet wees, hy wat vir hierdie manskappe daar op die skip, een seën moet wees, hy wat deur God, een profeet gelei deur God self, om die boodskap van bekering, die boodskap in waarheid te gaan oordra, om 'n stad van sy dwaalweë om te keer, en hulle terug na God self. Hy moet 'n seën wees vir hierdie manskappe, dat hy vir hulle die waarheid mag gee, mag oplig, dat hulle op 'n plek mag kom, om al hulle afgode van afstand te doen. Maar hy is nie. En in dit alles is hy wat deur hulle wat God nie ken nie, word hy tereggewys oor sy ongehoorsaamheid. Hulle wat God nie ken nie, wys vir Jona tereg oor die verkeerde keuse in sy lewe. Ons sien, terwyl hy die stem van die Here verloor het, sien ons verder, Jona het ook sy geestelike energie begin verloor. Hy het sy geestelike energie begin verloor. Ons lees daar in vers 5, toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. En aan hierdie tweede gedeelte, maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê, en vas aan die slaap geraak. Sy geestelike energie het hy verloor. Hy het gaan slaap, liewe vriende, in hierdie vreeslike storm wat aan die gang is. Dis 'n tyd waarin hy besorgd moet wees oor die lewens van die ander manskappe wat op die boot is. Dis 'n tyd waarin hy besorgd moet wees oor hulle veiligheid, oor hulle ewige eindbestemming, waarin hy met hulle mag deel, waarin hy saam met hulle mag bid en uitroep tot die Here God self. Maar hy word moeg, en hy gaan lê onder in die romp van die skip. Spreuke 24 vers 33, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou, om uit te rus. Spreuke 24 34, dan kom jou armoede aangeloop, en jou gebrek, soos 'n gewapende man. Kinders van God, wat hulle fokus verloor, en hulle vlug weg van die Here self, weg van die wil van God in hulle lewens, kinders van God, wat soos Jona op 'n plek is, liewe kind van God, liewe mens, dat ons weet, maar dit is God se plan. Ons weet dat God wil hê dat ek in hierdie saak moet ek deel wees. God wil hê dat ek in hierdie plek moet diens doen. God wil hê dat ek op hierdie plek moet opstaan en dat ek moet staande wees, dat ek moet arbei in die werk van die Here. God, kom lei my. God, kom rig en stuur my. Maar die kind van God verloor fokus. Hulle verloor fokus. Hulle verloor die gevoel vir ander siele. Waar hulle in die storms in hierdie wêreld rondgeslinger word en uitroep in hulle nood. Ons sien soveel kinders van God vandag, liewe vriende, en dit is hartseer om te mag sê, hartseer om te mag sien en te mag vind, dat daar is kinders van God in ons samelewing, in die tyd waarin ons lewe, waar daar soveel siele rondom ons, is moeg, en hulle spartel in die storms, in die toestand, in elke dag benoudhede, roep hulle uit om hulp, hulle roep uit en hulle skreeu en hulle vra om hulp, en kinders van die Here het moeg geword, gaan slap lê, onder in die romp van die skip gaan lê, omdat hulle net nie in God se wil, God se plan, wil besig wees nie. Dis so hartseer, liewe vriende, wanneer ons hoor dat kinders van God geleentheid na geleentheid by hulle laat verbygaan, waar siele uitroep om hulp, waar siele in die midde van 'n geweldige storm rondom hulle rondgeslinger word, dat hulle op plekke mag kom, dat hulle mag uitroep help, en in plaks van om al hierdie ekstra dinge waaraan hulle vasklou, is hulle besig om dinge oorboord te gooi, want hulle is op 'n plek dat hulle net mag met groot erns soek, dat hulle lewensboot is besig om ten gronde te gaan, om onder die water te gaan, weg te sink, en die ongeredde is besig om dinge van oorboord te gooi, oplossings te gaan soek op ander plekke, hulp uit te roep op ander wyses. Maar nog is die kinders van God vas aan die slaap, gesis in hulle eie toevlug, hulle eie gemak, solank ek net nie iets hoef te doen nie, solank ek net nie my moue moet optrek en my hande moet vuil maak nie, solank ek net nie moet inklim en moet iets doen nie, sê ek maar gerus gesis in die boom van hierdie boot. En 'n kind van God wat hierdie geestelike ywer en energie verloor, liewe vriende, is nie meer tot seën van die ander rondom hulle nie. Kind van God wat hierdie energie verloor, en is hartseer om te mag sien hoe kinders van die Here langs die pad uitklim, hoe kinders van die Here langs die pad van hierdie ywer en energie begin afstoot en ek wil net nie daarby wees nie. Wil net nie hierin deel nie. En is soms hartseer om te mag sien dat kinders van die Here net nie meer tot seën verander is nie. Ons sien Jona in die derde het sy krag in gebed verloor. Ons lees daar in vers 5 en 6, toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom, wat mekeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Jou vriende, die heidense bemanning op die skip het elkeen tot sy eie God geroep. En ou Jona het gaan slaap. Jona het gaan lê. En ek wil sê, Jona het die geleentheid, vir 'n biduur geleentheid het hy gemis. 'N biduur geleentheid wat sekerlik opgeroep was, dat elkeen uitroep tot hulle gode. 'N biduur geleentheid waarin Jona kon opstaan en kon uitroep tot sy lewende, heilige God. En as gevolg van sy vrymoedigheid, as gevolg van sy gebed, as gevolg van die stem van die Here, alles wat hy verloor, alles wat hy prys gee in een keuse wat hy gemaak het, deurdat hy sê, maar ek keer weg van God se wil en plan vir my lewe, ek gaan lê rustig in die romp van die skip, sodat ek nie in God se plan moet wees, sodat ek nie op hierdie plek moet wees, om teen ons vyand te gaan, en hulle te waarsku. en hy mis 'n biduur geleentheid waar hy kon uitroep tot sy lewende heilige God. Natuurlik sy Jona sy sonde moes bely voor God en besluit om aan God gehoorsaam te wees, liewe vriende. Ja, iets wat werklik gewillig was, wat hy nie gewillig was op daardie stadium om te doen nie. En alvorens hy kon bid en kon uitroep tot die Here, sou hy sy sonde moes bely. Sou hy op 'n plek moes kom om te moes erken, Here, ek het opgetree teen U wil. Here, ek het opgetree teen die plan wat U vir my lewe gehad het om te keer en uit te roep daarvan uit die skip om te roep tot 'n lewende God en te herken in sonde belydenis. Sou hy moes opstaan. Psalm 66:18 As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Jona se gebed sou moontlik nie geantwoord word as sy hart nie reggestel was met God nie. Verlore krag in gebed, liewe kind van God, is die eerste indikasie dat 'n kind van God in sy geestelike lewe ver van God begin beweeg. Krag in gebed wat verlore is. En ek en u sal dit weet. En ek en u sal weet in ons eie verhouding met die Here, liewe vriende, wanneer ons bid en wanneer ons uitroep tot die Here, hoe antwoord die Here en hoe deel die Here met ons. Ons self sal weet wanneer ek daar in my binnenkamer besig is en ek roep uit tot die Here, hoe hy met my praat en hoe hy met my deel uit sy woord uit, ek en u sal self besef en verstaan en beleef, die oomblik wat ek God se wil vir my lewe een kant toe stoot, ek keer om en ek kies my eie weg, ek doen in rebellie teen God, neem ek my eie wil op, en ek sal besef en ek sal weet, dat die stem van die Here stil. Ek sal weet dat ek kan nie bid nie. Dis wat Jona beleef. Dis wat Jona beleef. En hy gaan lê in die romp van die skip. Raak aan die slaap. Jammer om te moet sê, liewe vriende, maar 'n vierde gedagte, Jona het sy getuienis verloor. Jona het sy getuienis verloor. Ons lees daar vanaf vers 7. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot. Dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot. En die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? Waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër. En ek vrees die Here, die God van die hemel en die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet, dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee, en hy verloor sy getuienis. Hy het verseker nie eens gehandel hier, tot die waarde van sy eie naam nie, liewe vriende. Jona beteken duif, en duif symboliseer vrede. Hy wat daar in daardie oomblik nie met homself vrede gehad het, nie in die opdrag wat die Here vir hom gegee het nie, hoe kon hy verander 'n seun wees, hoe kon hy verander daardie vrede kom gee? Jona se pa, sy naam was Amittai, wat beteken getrou en waaragtig, en dit is nie wat in hierdie oomblik van Jona se lewe gesê kon word, en wat oor sy lewe aangehaal kon word nie. Ons het gesien dat Jona nie die hoë roeping as Jood uitgeleef het nie, waar hy almal rondom hom nou eintlik in 'n moeilike omstandighede gebring het. Almal. En hy verloor die vrede wat hy vir hulle moes bring. Ja, liewe vriende, as profeet leef hy nie sy roeping nie, maar uit die boodskap wat God kom gee, het hy ook nie oorgedra aan die mens nie. Hy leef nie die roeping waartoe die Here hom roep. Hy weier om hierdie boodskap uit te dra. Hy weier om hierdie boodskap van vrede, hierdie boodskap van vrymaking aan die mens, selfs net hulle die medemanskappe op die boot, om dit oor te dra. En die oomblik toe die lot wys na Jona, het hy geweet, die tyd het gekom. Verskoon. Hy het geweet, liewe vriende, hy kan nie meer langer wegkom met hierdie dat hy vlug nie. Hy kan nie meer langer wegkom en wegsteek dit wat hy besig is om te doen nie. Hy kan nie langer daar in die romp van hierdie skip gaan lê en dink dat hy onaangeraak en dat hierdie manne gaan veilig wees. Maar dit het uiteindelik in die lig gekom en hy moet praat. Jona het reeds vir die bemanning gesê dat hy van God al weghardloop, dat hy van God se wil en plan vir sy lewe weghardloop. En nou sê hy vir hulle, hy is 'n profeet van God, van die God wat die hemel en die aarde en die see geskaap het. Liewe vriende, dit is vir hierdie bemanning het dit nog meer angstig en nog meer benoud in hulle harte gemaak om te mag weet, maar hierdie man 'n profeet van God gestuur op pad na Ninive, dat hy teen God se plan en God se wil kom optree. En al hierdie storm en alles wat hier rondom hulle besig is om te gebeur is om hierdie profeet, hierdie man terug te laat keer. En die Here te soek. Getrou te wees, gehoorsaam te wees aan die Here. Ja, en hierdie manskappe is benoud. God het, die God wat die see gemaak het, is besig om sy diensknegt te straf oor sy ongehoorsaamheid. En dis waarom hulle in gevaar is. Ek wil vir u sê, liewe vriende, dink jieself in daardie omstandighede, daar op die boot, al hierdie manskappe, en hulle is hier met Jona, en op 'n plek dat hulle mag weet, maar Jona, profeet van God, man van God, waarom is jy in ongehoorsaamheid? En in al hierdie ongehoorsaamheid, wat van ons lewens, dat hulle op 'n plek is, dat hulle hom verwyd, dat hulle vir hom teenoor hom omgekrap, kwaad is. En dat hulle in angstigheid teenoor die God, wat sy dienskneg en na gehoorsaamheid wil drijf. Wanneer ek en u buite God se wil is, liewe vriende, dan is ons vir die mense rondom ons nie meer tot seën nie. Dan is ons nie meer tot seën vir hulle naby ons nie. Jona wat nou in rebellie staan teen God, ly vir sy sonde. Hy ly vir sy sonde. Charles Spurgeon het gesê, dat God sal nooit sy kinders toelaat om suksesvol te sondig nie. En Jonas vir ons 'n bewys hierin. En dis kosbaar, liewe kind van God. As jy en ek die getuienis sê dat ons 'n bloedgewaste kind van God is, haal ek weer hierdie woorde aan van Charles Spurgeon, en hy sê dat God sal nooit sy kinders toelaat om suksesvol te sondig nie. Sonde, die versoeking daarna kom oor ons pad. Ons val daarin. Ons doen dit, maar ons sal nooit daarmee kan aanhou. Ons sal nooit daarmee kan volhou nie, want iewerste gaan ons op 'n plek gebring word tot stilstand, waar God met ons handel, waar hy met ons deel, waar ons oor hierdie roeping of oor hierdie opdrag wat God vir ons lewens het en vir ons waartoe hy ons roep, dat ons daartoe geroep word tot verantwoording vir die werk en vir die roeping waartoe God ons roep. Hy sal nie toelaat dat ons suksesvol in die sonde voortgaan nie. Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastui elke seun wat hy aanneem. Liewe vriende, Jona kan nie as 'n martelaar omskryf word nie, want martelaars sterf vir die verheerliking van God self. En nie soos Jona, wat bereid was om sy lewe te gee vir eie selfsug en eer, as vir God se wil nie. As jy verder lees, sal jy sien, Jona se gedagte, en Jona was op 'n plek, dat hy gesê het, maar gooi my oorboord, dat hy vir hierdie manskappe sê, gooi my oorboord, as ek oorboord gegooi word, sal die storm stil word, en ons het dit gelees, dit het, maar gooi my oorboord, en jy gaan, as jy Jona gaan lees, dan sien jy die verduideliking daar, hoe Jona afsak in hierdie donker, en in die water, en tussen al die seegrasse verstrengel raak, en hoe Jona, dit uiteindelik doen nie om 'n marteldood te moet sterf nie, as sy eie wil, sy eie keuse. Die eer wat Jona hier mag ontvang, was vir die plek waarby hy gekom het, om die waarheid te vertel, en nie vir die feit, dat hy sy lewe in sy eie hand wou neem nie. Jona moes op 'n plek kom om sy lewe aan God toe te wy, en toe te laat dat God aan hom bevele gee. Liewe vriende, as Jona op sy knieë geval het, as hy sonde bely het voor God, kon Jona dalk gesien het hoe God die storm stil maak. As Jona daar uitgekom het daar van onder in die romp uit, en het op die skip daar gaan neerbuig, voor die manskappe om verskoning gevra, hy het herken teen oor hulle, hy het herken, maar as hy daar moes neerbuig, en ek skep vir iemand in die scenario, as hy daar moes neerbuig, lieve vriende, en sy sonde bely, en herken teen oor die Here, Here ek het gesondig, Here ek het gefouteer, ek het teen u wil opgetree, sou hy 'n wonderwerk aanskou, hoe God 'n storm stil maak, en hoe manskappe neerbuig, en God soek. Kon Jona dalk gesien het hoe die Here werk, dalk gesien het hoe 'n fantastiese geleentheid daar op die aan boord van daardie skip geskep kon word om die evangelie boodskap aan die manne oor te dra. Wanneer ons hier lees, dan sien ons hierdie manne het Jona se offer eerste aan die hand gewys. Die eerste keer toe Jona tot hulle gekom het en gesê het, gooi my oor boord. Hulle het dit nie dadelijk gedoen nie. Ons lees daar in die woord, liewe vriende, dat hulle het voortgegaan. Dat hulle het verder geroei om hierdie boot nader aan die land te kry. Hulle het die eerste keer toe hy kom sê, maar gooi my oor boord, dan sal die storm stil raak. Het hulle dit geweier. Hulle het op die stadium meer vir Jona gedoen as wat Jona bereid was. Om vir hulle te doen. Hoe dikwels vind kinders van die Here ons op hierdie plek, dat die wêreld daar buite meer bereid is om vir ons te doen, as wat ons bereid is om vir hulle te beteken. Tot hulle op die plek gekom het, dat hulle sien daar is geen uitkoms in hierdie storm nie. En hulle uitroep tot Jona se God en vra, Here vergewe ons dat ons vir Jona oorboord gooi. Here laat hierdie man se bloed nie op ons hande mag kom nie. Here vergewe vir ons. En daardie uitroep wat hulle daar op 'n plek kom, in vers 14, roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag. En daarna het hulle vir Jona geneem en vir Jona oorboord gegooi. En ongelukkig is het dikwels dat ons die ongereddes op 'n plek vind wat ons as gereddes laat skaam kry oor hulle simpatie, oor hulle eerlikheid teenoor ons. En hierdie bemanning het hier kennis gehad, dalk net 'n basiese teologie. Hulle het net geweet van Jona se God. Hulle het Jona se God dalk net geken oor die oordele wat hy spreek, oor die stand wat hy inneem, oor hierdie storm, en hulle het op 'n plek gekom dat hulle mag weet, maar hierdie God, die skepper van hemel en aarde, die God van Jona, hy vir wie hulle allemaal vrees, want hulle ken hom oor sy oordele. Liewe vriende, dat hulle op 'n plek mag kom, moes kom, om teenoor hom te bid, Here, laat hierdie sonde, laat hierdie bloed nie op ons hande kom. En hulle erken en bely teenoor die Here God self. Ons lees daar in vers 14, waar hulle bid en vra, bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag. Maar liewe vriende, hier is geen bewys dat hulle van hulle gode af weggekeer het nie. Hier is nie 'n bewys dat hulle oorgegee het, op 'n plek gekom het in die belewenis met Jona, dit wat hulle hier deurleef het, onthou, Jona is nie 'n seën vir hierdie mense op hierdie stadium nie. Hy is net hierdie storm en hy is hierdie oordeel wat hulle beleef. En daar is geen seën, daar is geen mooi wat hulle op hierdie stadium beleef nie. Maar uiteindelik wanneer hulle bid en hulle roep tot hierdie God van Jona om te vra dat hierdie onskuldige bloed, terwyl ons vir Jona gaan oorboord gooi, dat sy bloed nie op ons hande mag kom nie, is vir ons geen bewys dat hulle wegkeer van hulle afgode en oorgee nie. Dis asof hulle God net bygevoeg het met groot respek, daarop hulle rakkie gaan plaas het by al hulle ander afgode, en hulle het maar net nog 'n God daar kom bygevoeg, tot hulle versameling. Liewe vriende, en hulle kom op 'n plek, waar hulle vir hulle eie genade binne die storm, gooi hulle vir Jona oorboord. En toe die storm begin stil raak, Lees ons in die woord, toe het hulle eers gevrees vir hierdie Here. Toe die storm daar stil raak, het hulle gevrees vir hierdie Here, wat hulle van Jona, hierdie Here, of hierdie God van Jona, tot wie hulle gebid het, en tot wie hy hulle opgeroep het om te sê, kom bid tot hierdie God, of hy nie die storms wil stil maak. En toe het het hulle eers gedryf om die geloftes en die offers aan die Here te bring. Maar liewe vriende, die Here het beskik dat Jona bewaar moes word vir groter waarheid vir hom wat daarin geleer moes word. Die bemanning en die mense van Ninive het hom nodig gehad. Die bemanning van daardie boot om te mag erken dat hierdie God van Jona is waarlik die God teenoor wie hulle die offers kon bring. Dit het die Here beskik om 'n groot vis te stuur, om Jona in bewaring te hou vir 3 dae, om selfs as 'n type van Christus, wat na 3 dae uit die graf uit opgestaan het. Ek sluit af, lieve vriende, Jona kon gewis wees op die plek om te sê, soos die psalmdigter, Psalm 118, vers 18, die Here het my hart gekastei, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Dat hy gekastei is, en dat hy getug is, dat hy swaar moes kry oor 1 keuse wat hy gemaak het om buite die wil van die Here te wees, dat hy vir ander mense nie tot seën van die Here kon wees nie, dat hy vir 'n wyle verwyderd moes wees waar hy nie die stem van die Here self gehoor het, waar hy op 'n plek kon wees, verwyderd van die Here, sy teenwoordigheid mag dit dalk self so gevoel het. En liewe vriende, in hierdie optrede waar Jona in rebelsheid teenoor die stem van God staan, is dit nodig dat ek en u God mag soek vir ons lewensverhouding. Dis nodig dat ek en u op 'n plek mag wees vanmôre en vanaand waar ons net deur die enkele gedagtes van Jona in die eerste hoofstuk, waarby ons mag stil staan en kon sien, maar Jona het uit rebelsheid weggekeer teen die wil van die Here. In hierdie rebelsheid en in hierdie wegvlug, waar hy wegvlug teenoor dit wat die Here in gedagte gehad het, kon die Here hom nie gebruik, kon hy nie tot seën wees vir enige iemand rondom hom. En as ons op daardie plek mag wees, dikwels is ons op 'n plek waar ons voel, maar ek het genoeg gehad. Here, ek wil nie verder nie. Dikwels het ons al op 'n plek gekom waar ons net voel, ek is tot hier toe klaar, ek is moeg vir die kerk, ek is moeg vir die stories, ek is moeg vir dit en ek is moeg vir dat. Jy het al gehad, kinders van God het dit. Laat ons op 'n plek mag wees om te besef, maar Here, as ek op hierdie plek is, is ek tot geen seën vir ander rondom my nie. Here, dan dien ek geen doel en geen waarde wat ek toevoeg tot die koninkryk en tot die werk van die Here nie, want dit wat ek voel en dit wat ek beleef, Here, dit spoel oor en dit vloei oor na die mense, en die mense sien dat ek maar net in my slaap gesis word, aan die slaap, en ek is net tot geen nut en vir enige een rondom my nie. Op 'n plek te mag wees dat ek en u mag erns neem om te mag sê, Here, ek wil nie geken wees as 'n man, as 'n vrou wat tot geen seën vir medegelowiges of ongereddes mag wees. Here, maar ek wil tot seën wees. Ek wil bruikbaar in u hand en in u diens wees tot eer van die Here. Dat die Here vir ons sal oproep as kinders van God. Dat ons in ons lewensverhouding met hom sal werk en arbei, vriende, dat ons aan God se wil trou sal wees. Efesiërs 6 vers 5 tot 7, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Here, roep u en my op, liewe kind van God, wanneer ons trou moet wees aan die Here, wanneer ons weer mag opstaan. Die oproep in die begin van die boodskap wees, kom ons soek die Here weer, met 'n vars en nuwe ywer in ons siele. Kom ons soek die Here vir 'n nuwe ywer, opgewek deur God self en deur sy wil, dat ons tot seën mag wees vir ander. En uiteindelik, liewe vriende, dis nie tot oordiens. Dis nie dat mense ons mag sien nie. Dis nie om mense te behaag nie. Maar dat ons diensknegte van Christus sal wees. Opregtheid van hart tot die Here. Met goedwilligheid die Here sal dien en nie mense nie. Dat ek nie werklik op daardie plek mag wees, liewe kind van God, dat ons voor die Here mag stil wees en mag vra, Here, die dienswerk waartoe U ons roep, elkeen van ons is gered, as ons die getuienis het. En as ek gered is, is ek geroep. Ongeag wie en wat en waar ek mag wees, as ek gered is, is ek geroep tot dienswerk vir die Here. En dat die Here ons mag gebruik en mag aanwend, dat ons alles sal in die Here se hand gee. En sê, Here, ek wil nie in die romp van hierdie skip gaan lê en aan die slaap gesis wees. Maar ek wil op die dek wees. En ek wil daar wees, Here, en ek wil tot diens wees van U. Dat U ons mag gebruik. Mag die Here vir ons help en vir ons seën, liewe vriende, dat ons tot 'n seën sal wees vir ander as kinders van die Here. Amen. Kom ons sit net so en buig ons die hoofde. Here, as ons maar dink aan Jona, Here, hoe maklik is dit maar dat 'n mens kan 'n oordeel vel. Hoe maklik is dit dat 'n mens kan vinger wys en kan sê, ja, Jona, waarom het jy so gehandel? Waarom het jy nie net gegaan wat die Here gesê het? En as ons op die kantlyn staan, is dit soveel makliker om dit te mag sê en daarin te mag wys, Here. Maar om te moet dink dat hy op daardie stadium vir die vyande van sy volk moes gaan waarsku oor die oordele van God. Here, dat dit so in sy hart en in sy wese in opstand was en in stryd was met dit wat hy wou doen. Here, en in deur dit alles, waar hy vir 'n wyle nie tot seën kon wees vir ander nie, waar hulle wat daar op die skip was, soveel vir hom kon doen en soveel vir hom gedoen het, ekstra myl vir hom gestap het, Here, om nog die boot te roei, al hulle besittings en alles wat hulle moes ander vervoer, het hulle oorboord gegooi, vir hom, om hom te spaar. Here, dan weet ons, U verlang dit van ons as U kinders. U verlang van ons as U kinders, Here, om daar die ekstra myl te stap. U verlang van ons as U kinders, Here, om getrou te wees en gehoorsaam te wees aan U stem, aan U wil. Wil ek maar bid vanaand vir myself, vir die gemeente, vir elke een van ons, Here, dat U vir ons sal vind, dat ons tot seën vir ander sal wees. Dat ons die evangelie boodskap sal uitdra en uitleef, sal verkondig, versprei. Here, dat ons tydig en ontydig sal besig wees. Tot seën en tot uitbouing van U koninkryk alleen. Dankie daarvoor, Here. Ja, Here, en waar ons dank is hier iemand vanaand wat op 'n plek is, Here. Dalk so aan die slaap gesis onder in die romp van die lewensboot. Op 'n plek, Here, waar daar nie meer 'n lus en 'n ywer is vir die koninkrykswerk en vir die werk van die Here, vir die saak van die Here nie. Maar Here, dat U sal toerus en sal oproep om met ywer voort te gaan. Here, want ons sien die dag van die Here wat nader kom. En dat U vir ons sal besig vind in die koninkryk, besig vind, Here, om met siele te arbei en te deel. Ons dankie daarvoor. Ons roep U, Here, dat U in ons harte en lewens mag inwerk. Ja, spreek met ons deur die woord, Here. Ek wil dit werklik toebid vir elkeen van ons, Here, dat U vir ons sal bewaar van seer kry en swaar kry en skibreek wat ons mag lei. Here, maar dat U deur die woord met ons sal spreek, dat ons U stem sal herken en daarop reageer. Ons eer U daarvoor. Ons aanbid U, Here. die wonderlijke genade. Amen. Kom ons sluit af, sing ons hartelijk staande saam, een slotlied. Bid om die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die soete opsoekende gemeenskap van die Gees van God self, wees en bly met jy een en elkeen, totdat Jesus weer mag kom. Amen.